Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Det ble jogget en bonusepisode av Jernverket podcast. Jeg heter Helle Stenkløv og har truffet Thor Sigbjørn Greni fra Undertaker's Circus, snart aktuell med konsert på Hernilsen. Før vi kjører intervju har jeg en beskjed og en belønning på lur. For at Jernverket skal overleve som podcast trengs det midler, og nå i desember vil jeg gjerne belønne den som sponsorer Jernverket med $5 eller mer. Du får tilgang til en gammel julesending med Jernverket og Fenris fra Dark Throne. Han stiller ikke opp på radio og podcast i Norge lenger, så det her eksklusive saker. Du kan donere via patreon.com/jernverket eller via VIPS nummer 567438. Om du bruker VIPS, må du sende meg kontaktinformasjonen din slik at jeg får gitt deg tilgang. All informasjon står nederst i episodebeskrivelsen og fører deg rett til kassen. Takk for bidraget og god jul. Jeg klarer ikke dette uten deg. Nå sitter jeg her på kjøkkenet til Thor Sigbjørn Greni. Tusen takk for at jeg fikk komme hit.
Jo, hyggelig, bare hyggelig. Det
ble en kveldskaffekopp på oss også.
Hva?
Det ble en kveldskaffekopp på oss i dag.
Ja.
Ja, hvordan går det i dag?
Jo, det går bra her. Ja. Jeg må si det, ja.
Vi har jo kommet her for å snakke om musikk, Undertakers og alt innimellom. Og det var kanskje naturlig å begynne helt på starten da. Altså, hva var det som gjorde at du bestemte deg for at musikk, det skal jeg holde på med, det skal jeg gjøre noe ut av?
Ja, hvis du vil gå så langt tilbake,
jo det.
Så var det vel det at alle venner og naboer var jo stort sett med i guttemusikken da jeg vokste opp. Og det var på Lillestrøm, og der var det et veldig stort og aktivt korpsmiljø. Så da måtte jo selvfølgelig jeg stille opp og ville spille tromme, det fikk jeg ikke lov til. Og andre valget var trompet, jeg fikk ikke lov til det heller, så da gadd jeg ikke å bli med. Og det ble, jeg synes det var litt for mye sånn, kanskje disiplin og litt for mye uniform, og marsjere i takt og sånne ting. Så da synes jeg det var mer morsomt å spille i rockerband i stedet. Litt mer frihet da, kan du si.
Når begynte du med det da?
Ja, så her snakker vi jo tidlig 60, eller midten av 60-tallet, tenker jeg. Og da hadde det jo nettopp begynt å sige inn fra både England og USA, tidlig Stones ting, og det kom jo litt skikkelig, altså ikke den mest kommersielle musikken fra USA, som Doris Day og den typen der, ikke sant, sånn popmusikk da, kan du si. Og til og med, jeg tror den store vekkelsen for min del, det var når jeg hørte Little Richard og James Brown. Og et engelsk band som spilte på Folkets Hus i Lillestrøm, som het The Primitives. Og de spilte faktisk soul-låter. Og det var fire hvite menn. Og da tenkte jeg, aha, er det mulig? Er det mulig? Går det an å være hvit mann og spille så tøft som dette her? Og da begynte jeg å høre litt mer på soul-musikk da. Og blues egentlig også. Mye Muddy Waters og ja, synes det var veldig bra. Så jeg var i grunn litt sur på Stones.
Ja, faen.
Når de tok navnet sitt etter en låt av Muddy Waters. Han har jo en låt som heter Rolling Stone. Som de tok som navn, så synes jeg det var litt fantasiløst. Å rappe det som navn, og så første hitten deres. Det var vel I Wanna Be Your Man, og det tror jeg en låt av Chuck Berry, faktisk, som de coveret. Plus at de gjorde cover av Route 66, som jo en gammel jazzlåt, egentlig, fra 1936, komponert av Bobby Troup. Nå begynner vi å bli, nå blir vi bluesasyl her etter hvert.
Ja, ja.
Nå vi på vei, nå vi rett på vei inn I bluesasyl, altså.
Ja, men altså det jo mye av bluesen gikk jo over inn I rocken og rocken lånet derifra og generelt da på 50-60-tal og den tidlige rocken så spilte jo folk inn coverlåter og samme låtene igjen
gjorde jo
og igjen.
Det. Ja.
Så det var ikke noe rart det.
Nei, og hvis du ikke hadde hatt noen blues av de tøffeste gutta så hadde du ikke hatt rock og du hadde kanskje ikke hatt så veldig mye punk heller. For det var jo de som begynte. For eksempel en fyr som Link Ray, som, så vidt jeg vet, første mann som ble arrestert, og det var I 1956, for å spille for høyt på elektrisk gitar på en konsert I New York. Han ble arrestert. Link Ray, han spiller sånn surf-gitar da. Han dessverre død nå, men den der surf-punken, eller den der som Tarantino og de gutta der plukket opp I California, det, der han gudfaren da, Link Ray.
Nå begynner en plass.
Så. Ja, ja, må jo det.
Og etter hvert ble det jo band på deg også.
Ja da. Som... Først begynte jeg å spille trommer da.
Ja, du fikk lov til det til slutt, ja.
Ja, ja. Ja, men da måtte jeg jo kjøpe, måtte kjøpe trommene selv. Jeg fikk dem ikke av guttemusikken, jeg måtte kjøpe dem. Ja. Ja. Så da begynte jeg å spille. Så vi spilte faktisk, jeg spilte I danseband. Så... På en god dag, på et godt nachspiel, så kan jeg spille både cha-cha-cha og tango på trommer. Ja, ja.
Det var jo en nødvendighet det også for å få til å gå rundt. Jeg regner med at hvis du skulle spille til fest på lokalet, så var det ikke velkommen til å komme med bluesate, progate, hardrock-tona akkurat bestandig.
Nei, det var ikke noe marked for det. Så vi måtte spille litt sånn, ja, in the... On the sunny side of the street og Red sails in the sunset og den typen der så det, men det var gøy det ja.
For Undertaker Circus som det mest kjent for da det startet jo rundt 67 forstår jeg sånn
ja,
kan du,
det startet I 67
kan du fortelle litt om oppstarten til bandet her?
Ja, det var et band som egentlig startet på strømmen med fire medlemmer som hette The Undertakers, og da spurte de om jeg ville bli med som vokalist. Da spilte jeg trommer I et annet band, men da satte jeg jo bak trommesett og sang, og det var ikke så vanlig. Men all sang foregikk jo på engelsk den gangen, og jeg var den eneste som gikk I videregående skole, så... Så det var jeg som måtte dekode tekstene, da, for å si det sånn. Men da spilte jo vi coverlåter, blueslåter og litt ja, sånn Yardbirds og Kinks og Stones og litt sånn da. Men allerede den gangen, ikke Beatles.
Og hvorfor det?
For det var for kommerskt. Alle spilte Beatles, og det ble jo spilt I hjel. Alle spilte det. Og de spilte det sannsynligvis bedre enn oss også. Så da, en av favorittbandene der, det var jo The Pretty Things. Så den var enda et par hakk råere enn Stones. Og Pretty Things var jo faktisk I Oslo I fjor og spilte. Og ifølge mine gode venner Inger og Øystein Ronander, som var på konserten, så kan jeg bare angre. At jeg ikke fikk med meg den. For det var visst veldig, veldig bra.
Ja.
Jeg vil nesten si at Pretty Things var kanskje det første punkebandet.
Ja, det ikke...
For det var tidlig, det var Pretty Things 65, tenker jeg.
Det dumt tenkt det, altså. Det var en del av den der, ja, hva skal man si da, garasjerocken og sånt fra den tiden som
det var veldig,
ganske rått og skitatt, altså.
Det var veldig, veldig rått det, altså. Og det, jeg tror Pretty Things ble sensurert en del og veldig bra navn ikke sant?
Mm.
Så røff sceneopptreden og så tøffe låter og så heter det Pretty Things.
Ja.
Det är väldigt bra.
Ja, men altså, de var ju uppenbart inte förnöjd då är på sikt I The Undertakers med att spela coverlåtar och sjunga på engelsk för beståndigt.
Nej, alltså historiken där blev att vi slog oss samman då med ett band från Strömmen som hette Syndicates och där var det ett par man som var väldigt bra att sjunga. Jag vill ju nästan säga si att de sjöng bättre än oss. Och då man måste ju alltid jobba samman med någon som är bättre än sig själv. Så det har varit något av min filosofi, hvis du ska samarbeta med någon, så finn någon som är flinkare än dig själv.
Mm. Och det går grett för självförtroendet.
Ja, vet du vad? Det tror jag, det måste man bara leva med. Men de gutta där I Syndicates, de spelade då soul mer soulmusik än oss. Och speciellt hade de med sig Curtis Mayfield and The Impressions. Det var speciellt två av dem, Stein och Ketil, och Stein är fremdeles med nå I Undertaker Circus. Ketil slutade för ett par år sedan på grund av sjukdom. Men när vi spelade på Röverstaden nå tidigare I år, den som var till stede entusiastisk och kom upp på scenen och stod vid sidan av dottern med och sang, det var Ketil. Och det var nog det bästa jag upplevde I den konserten att han kom. Det syns jag väldigt bra. Det var fint. Fin upplevelse.
Ja.
Att han var med på det. Ja. Och då började vi att spela mer soul och då var det ju fyra man som sang och så drog vi till Danmark, spelade en del där. Och allerede då uppdagade väl vi att vi hade ett ganska speciellt repertoar. För det var inte så många band hvor det var två vokalister och hvor det var fem man som sang. Så det blev lite som manskor upplägg.
Det blev starkt då och annorlunda. Men hadde med dere blåsere allerede
da? Ikke da.
Nei. For det her var I singeltida, det sant, når de enda ikke hadde sluppet noe, egentlig.
Nei, dette var mens vi på en måte drev og øvde oss. Så da, vi hadde noen år, og den erfaringen vi fikk ved å turnere I Danmark spesielt, spille to jobber på kvelden, og spille til klokka tre om natta, det tror jeg kanskje hele forskjellen, så når vi kom hjem, til Oslo og spilte og sa, åh, så bra dere har blitt, så tenkte vi, ja vel, har vi det. Men vi hadde bare spilt hver dag. Rett og slett.
Men var det annerledes I Danmark enn I Norge å være band der?
Mye tøffere. Ja. Mye hardere konkurranse. Og det sier jo litt om at når vi spilte på Revolution I København, så spilte The Chicken Shack kvelden før oss. Og Chicken Shack, der satt en dame som het Christine McVie, på pianokrakken, som senere ble jo sentralt medlem I Fleetwood Mac. Og dagen etter oss spilte Fleetwood Mac. Men det var det originale engelske bandet, med Jeremy Spencer og Danny Kirwan på gitar. Peter Green, originale medlemmer, hadde akkurat sluttet. Og de to, og jeg har en mistanke om at John McVie fra Fleetwood Mac og Christine McVie, som var på klubben, Jeg liker I hvert fall å tenke at de traff hverandre der og la grunnlaget for Fleetwood Mac.
Kanskje det?
Kanskje det.
kanskje vi vet noe som ingen annen vet.
Nei, kanskje det. Litt sånn fun facts. Men det var I hvert fall gøy å spille på en klubb hvor du da hadde litt sånn chicken shack fra England før og så kom Fleetwood Mac dagen etterpå. Så det var jo ganske kult. Da du jo på en måte midt oppi det.
Og bedre just da når de kom tilbake til Norge da, for det som ventet her med konsertspilling og musisering og musikklaging.
Altså det jo litt spesielt da når du kommer hjem og så får du en jobb, skal du dra over til Vestland og spille, og det store høydepunktet jo da å spille på studentsenter I Bergen, hvor det et veldig bra miljø, det har du jo liksom altså, fra den gang til nå, veldig spesielt I Bergen. Men for å finansiere det, så måtte den lokale manageren, Bårdsen, tidligere bassisten I Rytmik 6, sende oss ut på Isdalstø og Fotlandsvågen og Askøy og jeg vet ikke hva, og spille. Og hvis vi ikke Det var sånn, hvis dere ikke spiller Mississippi, så får dere juling. Det var litt sånn.
Høres ut som det var den jevne historien for mange av rockebandene I Norge på 60- og 70-tallet.
Det var litt sånn, men da fikk du jo med deg gode erfaringer om at du dra frem noen gamle slagere. Og ja, ikke kanskje helt å spille Red Sails in the Sunset, men det var ikke så... Det var like før, på en måte. Ja.
Men det tok jo en del år før det kom plat. Det gav ut en single, det sånn på engelsk, til å begynne med.
Ja. Det var når Undertaker's Circus ble startet med de to bandene. Og da hadde vi jo faktisk, selv om vi ikke hadde med fast blåserekke, så hadde vi med blåserekke da. Da ble det lagd arr, og da spilte vi inn to Curtis Mayfield-låter. Little Boy Blue og Got to Get Away. Så det var på plateselskapet til Barry Matheson, Continental Records, og I studio til Arne Bendiksen. Så det var jo en sånn, det var en interessant øvelse, men da var vi såpass godt øvd, altså vi hadde spilt så mye, at begge de låtene spilte vi inn med blås og sang og alt på en dag. En dag I studio.
Herlig.
Ja.
Og hvordan ble dere mottatt av folket da? De hadde jo allerede en del fans da.
Ja da, da hadde vi en liten sånn, en liten trofast gjeng som fulgte oss litt rundt. Og, ja.
Var det på herre tida VG nekta å skrive om dere også, eller?
Ja, det ville tippe det var omtrent da. Ja. På grunn av navnet da, så apropos Pretty Things, ikke sant? Det var jo genialt lurt. Vi heter jo Undertaker Circus, og det betyr jo noe sånt som at ja, det var jo inspirert av California med elektriske svisker, ikke sant? Electric Prunes og Big Brother and the Holding Company og sånn. Og det og at et band kalte seg begravelses, som hadde noe begravelse og døde å gjøre, det var for sterk kost. For redaktør Oskar Hasselknippe. Så da ble vi boykottet av VG.
Men det hadde jo ikke noe å si for dere. Altså,
nei, det var jo bare fint. Vi syntes det var kult.
Det blir litt brodd I det med en gang du boykottet av VG avis, altså.
Mm-hmm. Se på Putin nå, som sitter og okker seg over at det dukker opp progg, altså elektronikaduoer som kritiske til saker og ting, og han sitter der og lurer på hvordan han skal forby det, og det blir jo bare mer og mer populært. Så der Oskar Hasselknippe og Vladimir Putin helt på linje, og det hjelper ingenting.
Hva holdt du på med de årene her da, frem mot at det ble... Ja, det kom jo en single til før det ble plateutgivelse på dere.
Ja, det kom en single på Polygram, men da hadde vi fått kontrakt og skulle spille inn Ragnarok.
Ja.
Ja. Men så ble det litt krangling med Polygram, for vi spilte inn... Vi gjorde et radioprogram for NRK, åpent hus, og da I den forbindelse så lagde vi en sånn country-pastisj. For du vet at det ikke sånn som nå, hvor bredden enorm, du kan spille folkepunk og alt mulig rart. Da var det veldig steile fronter og strenge skillelinjer. Så du måtte holde deg langt unna alt som hadde cowboystøvler og noe som helst, altså rock og fele. Nei, det var ikke bra. Så det var egentlig sensasjon når Saft fra Bergen stilte opp på Ragnarokk-festivalen med Sigbjørn Osa på fele. Så var det en sensasjon, og folk, altså, hva skal du si... folkemusikk ja purister eller de likte ikke det.
Skulle ikke blande sjanger eller?
Nei, nei, nei. Det var ikke pent. Man måtte holde seg unna alt som var med langt hår og elektrisk gitar.
Ja. Men de ironiserte jo litt over dere der dere da.
Ja, vi gjorde det og den låten ble da akkurat hvordan det skjedde jeg ikke helt sikker på, men den havna på annen plass på norsktoppen og ville da selvfølgelig Polygram ville ha den med på LP'en vi skulle gi ut som vi holdt på å jobbe med der Ragnarok. Og det ville ikke vi, for vi mente den hadde ikke noe der å gjøre, for det var noe helt annet. Det var liksom en sånn one-off.
En real country music.
Ja, ikke sant? Og med norsk tekst og litt sånn harselas. Altså, egentlig var det et stikk til Vidar Lønn Arnesens totale dominans. For han spilte jo ikke den ekte amerikanske folkemusikken. Han visste... Ja, altså, nå skal jeg... Kjære Vidar, jeg skal ikke si noe stygt. Du visste sikkert hvem Hank Williams var, men spilte aldri noe av den ekte amerikanske folkemusikken. Det ble det glatte, pene Nashville-greiene med Jim Reeves, Bobby Bear og alt det ja, veldig strigla og fine greiene som han spilte. Og da... Ble det litt krangling med Polygram, og så ble ikke den med, og så svarte Polygram med at de ikke ville gi ut en låt, altså en låt vi hadde lagd med tre satser, hvor det var med 8 takter av Internasjonalen. Den ville ikke Polygram ha med, og enden på visa ble at LP'en vår, Ragnarok, ble gitt ut uten Real Country Music, og uten tredjesatsen, som den het, med 8 takter Internasjonalen. Og så ble det gitt ut på en single, og uten at Polygram var klar over det, så hekta vi på tredjesatsen på B-siden av singelen.
Så du fikk lurt dem
da? Vi fikk lurt den ut. På baksiden av den singelen, ja. Men den veldig... Det nest, jeg tror ikke det noen av gutta I bandet som har den singelen der, med Real Country Music på A-siden, og altså menuett silikose, annen og tredje sats, på baksiden. Så hvis noen som hører dette her har den singelen, så hadde det vært veldig moro å få lånt den. For jeg tror ingen av gutta I bandet har den. Den veldig sjelden.
Ja, Ja, men det her etterlysning til dem etterlysning, som hører på Jernverket. Hvor det artig å få lånt den. Tor Sigbjørn her spør personlig. Ja. Ja, men det ble jo plata med Ragnarok.
Ja, det ble det.
I 73.
Mm-hmm. Ja, det ble det.
Så du fikk jo igjennom, men kan du fortelle litt om denne plata? Den har jo... I senere tid har blitt en regnet som en sånn bauta i norsk rockehistorie, men den gangen så var det vel kanskje ikke så mange 100 000 som benka seg foran platespilleren med den.
Nei. Jeg tror det at Polygram hadde den I lager I 3 eller 4 år, og vanligvis så pleide jeg å ha en norsk LP I 2. Men den solgte jant og trutt, og da I dette tilfellet betyr det kanskje 2 eksemplarer I uka. I 3 år, mye blir det. Åja, det må være litt mer, for jeg tror de solgte cirka 3000 X før de tok den ut av lager. Jeg fikk telefon fra Polygram, spurte, nå tar vi den ut av lager, trenger du noen eksemplarer? Så tenkte jeg, nei, jeg har 2 skiver, så det greit. Synd det liksom, så... Og dermed gikk den over I historien, og så, noen år etterpå, dukker den selvfølgelig opp til dobbeltpris og tredobbeltpris hos Ringstrøm, antikvariat, og prisen bare økte og økte, for den ble jo sjeldnere og sjeldnere. Til den for 3 år siden nå, ja, 3 år siden nå, ble gitt ut igjen av Big Dipper, på deres plateselskap Round 2, I og med at den var etterspurt I progmiljøet, og ikke bare I Norge, men altså, de har jo et marked som altså, I hvert fall Skandinavia, og de selger jo litt I Tyskland og England og litt forskjellig sånn, og det jo litt interesse nå for norsk prog rundt forbi. Og hittil så tror jeg at Big Dipper har solgt 1300 av den nyutgitte plata. Og det ifølge dem ganske bra.
Går steindyr originalen, så vil den ha det, så det et godt kjøp å kjøpe nye
tider. Ja, ja, og jeg har hatt noen som kom bort og bedt meg å signere et eksemplar og si at jeg har et hjemme, men det spiller jeg ikke. Jeg har originalen hjemme, men den jeg vil ikke slite den ut. Men det jo gøy da, at det finnes sånne entusiaster rundt forbi.
Men på Ragnarok-plata så var det jo full besetning da, med blåserekke og full pakke.
Ja, da hadde Undertaker Circus finnet formen, sånn som det for så vidt framstår i dag, samme besetning. Med 4 til 5 blåsere, litt avhengig, og det oppsettet vi har nå da. Ja.
Og inni tekstene der så hadde jo pyttet alt fra politikk til norrøn mytologi og dikt og historie og sånn. Hva var det som inspirerte dere til å ta med sånne tekster? Det var ikke bare å gi baby på dere, det skulle være mest seriøst. Mm. Og på norsk, sånn at folk skjønte hva de sang om da, ikke minst.
Ja. Det var jo en anmeldelse i New Musical Express av norsk rock hvor da jeg husker han som anmeldte det, han trakk fram Ragnarok og sier at at det musikalsk så sier han at dette var litt annerledes og han brukte vel ordet interesting og different og sånn og så sier han da for så vidt en ting som jeg har tillatt meg å sitere noen ganger før, han sa det at and maybe they have something to say, since they sing in their own language. Altså, i motsetning til de andre norske bandene han anmeldte, da, som jo sang på engelsk alle sammen. Så, og det for så vidt en bra observasjon, at så kanskje de har noe på hjertet siden de bruker sitt eget språk.
Ja. For ofte mer tyngde og... Det veldig mange artister som sier at det blir mer sårbart og nært når du synger det på norsk, for da kan du distansere deg fra det du har skrevet, egentlig.
Nei, du må jo. Altså, du kan ikke gjemme deg da, bak.
Men hva slags hendelser og historier var det som inspirerte dere til det tekstlige da?
Ja, det var jo... Altså, dette her var jo... 70-tall, og det var EU, og diskusjonene gikk høyt. Og vi var jo da det du ville sikkert nå kalle for at vi var ikke hippier, ikke frikere. Men altså, vi tilhørte i hvert fall i det miljøet da. Og da blir det jo naturlig at du tar opp sånne ting i tekster også. Så det var helt naturlig egentlig at det det var.
Religionsskepsis og...
Ja, vi har ikke vært noe trofaste støtter av statskirken, tror jeg. Noen av oss, la meg tenke meg om. Nei, jeg tror ikke det. Nei.
Og det var ekstra kontroversielt da. Man kan jo se mye om black metal på sent 80, tidlig 90-tal, men det her var jo 20 år tidligere enn det igjen.
Ja, og bare det at vi plukket opp en tekst av Rudolf Nilsen, for eksempel, som en ganske streng tekst som heter «Arbeidsløs jul igjen», som vi da valgte å spille. Altså Rudolf Nilsen, han feirer jo 100-årsjubileum nå. Så hvis du sier at bandet vårt har eksistert i 50 år, så plukket vi jo opp den gangen en låt som allerede var 50 år. Og vi spiller jo den fremdeles. Arbeidsløs jul igjen, Rudolf Nilsen, og jeg mener at det jo bitende satire på hvordan fremdeles i dag de svakeste i samfunnet og de som har minst beskyttelse ute i arbeidslivet og sånn, blir behandlet da. Hvor de sier at i fjor fikk vi 20 kroner til måltid og juletre, ikke sant? Hvor gode var ikke de herrer i fjor? For frelserens skyld, det jo biten ironi fra Rudolf Nilsens side. Og det jo like relevant nå, hvis du tenker på hva Bollestad og Roppestad og de holder på med. Mm. Så, ja.
Ja, det ganske tålet å tenke på, egentlig, at... Som jeg sa før vi skrudde på opptakeren her, det sier jo både noe om hvor stabilt Norge og at det ikke har så mye å si hvem som styrer, men også hvor lite forskjell det på det som man diskuterer i samfunnet da som nå. Da. For det jo den Mor Norge-sangen noe som også handler om ulikhetene I samfunnet og sånt. Det akkurat det samme I dag.
Ja, det grunnen det. Det har ikke forandret seg noe.
Hva tror du årsaken til det når du har ført med I stund?
Ja.
Hvorfor går det så sakte?
Altså, jeg tror det at grunnen til at, altså, nøden I Norge jo ikke himmelropende, Så når vi, jeg tror vi fornøyd, altså vi synes at forholdene her bra, bra nok, og så fokuserer vi heller på at det mye mer urettferdig andre steder I verden, og så gir vi veldig mye penger til innsamlingsaksjonene før jul, får litt god samvittighet av det, og vi synes det bra at Norge yter bistand og alle de tingene der, og synes I grunnen at at vi snille og gjør nok, tror jeg. Vi fokuserer ikke, for altså nøden I Norge ikke, den ikke så stor at vi bryr oss.
Men vi har det jo likevel I de fleste.
Vi har det, ikke sant? Så det problemer, og det problemer.
Ja. Mm. Men interessant, Lell, når du ser tilbake på da, Rudolf Nilsen først, og så dokker, og så nå, at det konstant allmenngyldig.
Ja, ting har forandret seg veldig lite, egentlig.
Ja, jeg vet ikke om jeg skal si at det bra eller dårlig, men vi kan jo være glad for at vi har det såpass bra som vi har det, kanskje. Jeg vet ikke. Vi skal sammenligne oss med resten av verden.
Så her det jo veldig åpent. Her, altså, her kan jo folk uttrykke meningene sine og si hva de vil, uten at det får noen konsekvenser. Og det jo et gode som vi må være fornøyde med. Så det jo bra.
Noe vi må kjempe for å beholde også, da, sånn at det ikke innskrenkes på nytt igjen.
Ja.
Kan jo få en liten sånn følelse av noe at det litt skumlere å si hva du vil. Men samtidig så litt sånn ordskiftet I dag jo mer åpent siden du har internett og du kan anonymisere deg selv.
Ja.
Du trenger ikke å tenke gjennom hva du skriver og sier lenger som du måtte gjøre før når du skulle ut I avisene. Så det et brytningspunkt her nå da, med teknologien som har kommet kanskje, som kan gjøre at det på sikt blir endringer da. Det vet vi jo ikke ja. Kan vi Nei. Fortsatt si det vi vil om 10 år, 20 år, 30 år?
Ja, altså nei, vi har ikke noe garanti for det. Det har vi ikke. Så vi må følge med I timen. Og ja, nei, men nå må vi snakke om teknologi
Nei,
og Facebook, Google og sosiale medier, for da kommer vi jo...
da blir vi aldri ferdig, vet du.
Da sporer vi jo helt av.
Ja, men altså, det har jo vært med på så hele Undertaker Circus levende, da, ved at man har internett, og vi kan jo gå videre til neste platte, deres, for det kom jo to.
Ja, det kom to.
I 75 mm-hmm. kom det en ny som heter Brød og Sirkus.
Ja.
Kan du fortelle noe om den?
Ja, kan vi altså den plata der, den på mange måter litt mer reflekterende. Og da vi ikke så veldig sinte unge menn. Vi ikke fullt så unge lenger, og vi ikke fullt så sinte. Og alle har fått familie. Så nå har vel, vi har vel aldri vært I nærheten av de nære ting, men her nærmer vi oss lite grann og begynner å synge litt om sånne ting da. Sånn med å se på samfunnsutviklingen mer I et litt sånn hva skal vi si? Jeg skal ikke si familiært perspektiv, men altså det går en linje her, fordi at på en av de låtene der, så som vi faktisk spilte første gang på Sardins, den gangen Sardins, som jo nå gjenåpnet som Røverstaden, da hadde vi med to fra klubbsjubandet Red Hot Peppers, Karin og Torun Wikstrøm, og vi hadde med Ragnhild og Marianne, som da var gift med henholdsvis meg og Frank Myrseth, som var med sang. Så bare det å ta med familien inn I bandet, det var jo litt sånn hippieaktig, for man gjorde jo ikke det. Jeg tror aldri Pretty Things hadde med hverken koner eller døttere på scenen.
Det blir fort drama da.
Det kan det bli. Og bare tenk hva som skjedde når Paul McCartney tok med Linda på scenen I Wings. Og hva skjedde? Hvem ødela The Beatles? Jo, jeg overlater ordet til deg.
Det mange som sier Yoko, men kanskje jeg var...
Det var det. Ja. Alle sier jo det.
Ja, men det var jo ikke hennes feil alene. Det var jo John som var så forelsket at hun måtte være med.
Ja, så, poenget jo at folk som sier det, de går jo helt glipp av hva John og Yoko Ono gjorde sammen. For det var jo bare å bringe Beatles videre. Mener jeg da?
Ja, men det jo ofte en naturlig utvikling. Da.
Ikke sant? Så det jo kjempebra. Men de klarte jo ikke da å beholde det kreative fellesskapet og tillate John Lennon å jobbe med Yoko. Så det sier jo noen strukturen I platebransjen, for det var jo ikke bare forholdet mellom guttene I Beatles, men det var alt rundt dem, plateselskap og sånt, som snakker om å ødelegge Beatles. Og når de sier det, så var det å ødelegge Beatles som et kommersielt produkt. Men John, I hvert fall han, ville jo ikke ha mer av det. Han var ferdig med det. Og jeg tror også, hvis vi hadde hatt Paul McCartney rundt bordet her nå, så tror jeg kanskje han hadde vært enig I det. At han burde ha vært med på det, og heller stått på sidelinja og heia fram prosjektet til John Lennon og Yoko Ono.
Og midt akkurat da, så kanskje noen år senere, man jo ikke nødvendigvis klar samtidig et band for å gå videre, eller gå solo, eller endre kurs, og da det jo kanskje rett å oppløse det også.
Ja, eller I hvert fall løsne på det, sånn at hver og en kan gå altså å gjøre sine ting, uten at du bør å splitte bandet. Nå skal jeg ikke trekke noen sammenligninger her, hverken med Beatles eller med andre, men for eksempel nå, jeg jo en sønn som veldig aktiv og som spiller og har levd av det nå I mange, mange år i bandet Big Bang, og de har nettopp hatt et veldig for alle sunt avbrekk I bandet. De har aldri oppløst bandet, men de bare tok ferie, og en av gutta gjorde et prosjekt som heter Band of Gold, bassisten Nikolai. Kjempebra. To produksjoner, ikke sant, som han har lavd, og sønnen min lavde soloalbum for 2 år siden, og nå kommer de sammen igjen og har lavd en ny skive, og jeg synes jo det bedre enn noen gang, fordi at de har hatt den friheten, og fått lov til å savne hverandre litt. Og jeg synes det veldig synd at ikke John Lennon og Paul McCartney fikk lov til å savne hverandre litt. Kanskje de kunne komme sammen igjen og laget enda bedre musikk sammen. Så jeg da ikke enig I at Yoko Ono ødela The Beatles. Men ok, men altså, det kan man jo bare mene hva man vil, ikke sant?
Ja, det kjennes til å være en evig krangel blant fansen, det, så, og det får han jo bare...
Vet du, og der det litt sånne macho-holdninger, for da vi tilbake til utgangspunktet, at da Paul McCartney tar med Linda, så sitter alle de tøffe gutta og rister på hodet og sier at hun har ikke noe der å gjøre. Og så kan du jo ikke tenke på at hvis ikke han og Linda hadde hatt det greit på sauefarmen sin ute på landet I England, så hadde han kanskje ikke lagd musikk I det hele tatt. Så there you go.
Mm. Ja. Men var det litt sånn dere tenkte I Undertaker så etter hvert også, da, at nå det på tide å gå videre? Eller hva gjorde ja, det
oppe spennende da? Hvis vi ikke hadde prioritert annerledes, så hadde vi sannsynligvis ikke kunnet fortsette å spille I band. For da ble familie så viktig at vi måtte begynne å ta hensyn til det. Og så skulle man, når man får familie, så må du ha en jobb. For når du 19 år og bor hjemme hos mor og far, så kan du jo dra til København og holde på. Uten å tjene så mye penger, eller du kan I hvert fall bruke opp alt du tjener på fest og moro.
Mm. Men risiko, dere der, var ikke noen gang sånn før Søndin Øystein og Big Bang ble stort nok til at de kunne leve av, at du tenkte litt sånn, nei, du må ikke finne på å satse på musikken, dere kan ikke leve av, dere, det har jeg prøvd, og det ble for skummelt. Noen gang...
Nei, jeg tenkte ikke sånn, for jeg visste at tidene var annerledes. Og han veldig heldig som da har en musikerkarriere nå, hvor det mulig å leve av å spille musikk I Norge. Selv om det fremdeles vanskelig, så det mulig nå. Og det synes jeg veldig, veldig bra. Så det synes jeg vært ganske fantastisk og flott å følge. Så det må jeg si.
Men Undertaker så har jo fortsatt å spille konserter med jevne mellomrom. Altså, jeg vet ikke om det har vært formelt oppløst sånn sett.
Nei, egentlig ikke. Vi har ikke det. Vi har bare tatt noen pauser. Og møttes og kjent på om vi har savnet hverandre og spillet repertoaret. Og så det alltid noen som ringer og spør om vi vil spille der og der. Og så tar vi en telefonrunde og sier ja, og så det ok. Så sier vi ja.
Men hva grunnen til at dere ikke har gitt ut mer musikk da? Jeg forstod det sånn tidligere her, som at de fortsatte lage litt rann dere imellom, men det ikke blitt noen nye plater ut av det.
Nei, det fordi at alle har vært opptatt med karrierer på hver sin, sånn at musikken har blitt redusert til å være hobby. Ja. For alle har hatt mer enn nok med jobb og familie. Så du har ikke kunnet prioritere det.
Men hvordan det nå da, som mange av dere har blitt pensjonister og ikke har bleiebarn I huset lenger?
Nei, men altså, nå lages det jo musikk både her og der.
Ja.
Ja, så kanskje det kommer et nytt album.
Spennende, da. men tror du, altså, eller, det vet du kanskje også, siden dere har laget litt musikk nå, det veldig forskjellig fra det Undertakers vi kjenner, eller?
Det kan ikke jeg si noe om, egentlig. Det kan ikke jeg vurdere. Det må eventuelt noen andre høre på og finne ut.
Men det var fortsatt en fot I progrocken og I solen, regner jeg med.
Ja, jeg tror det. Mm. Jeg tror det der vi sitter.
Ja.
Ja.
Herregud, det å bli nysgjerrig på det her, altså.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Vi må jo ha noe, nå har vi snakket oss gjennom bandhistorikken og inspirasjon og politikk og andre band og alt mulig sånn der også, men vi må jo ha noen røverhistorier fra tida med Undertaker så. Man opplever jo gjerne mye rart når man I et band, om det noe katastrofalt på en turné, eller noe spesielt artig folk en møte underveis, den konserten man alltid husker, fordi et eller annet rart skjedde. Har du noe sånt å dele med oss?
Ja, så røverhistorie, jeg vet ikke akkurat hvor... du ute etter skandaler her, eller hva det?
Ja, så det spørs jo, det jo varierende hvor store skandaler folk har lyst til å dele da, med offentligheten. Så om det sånn at du ikke har lyst til å utlevere noen direkte, så skal du slippe det. Men det må I hvert fall være en god historie da, som... Det trenger ikke å være skandaler, det kan jo bare være noe som setter igjen I minnet som dere der var spesielt bra, eller spesielt dårlig, eller artig. Jeg har jo fått alt historier om alt fra mislykka bollekanoner til rastetak til biler som har kjørt utenfor stup på veien, altså til, ja.
Nei, men altså... Altså, sånn morsomme historier da, fra turné, så det I hvert fall en historie som sitter godt hos meg, og det en kveld I København hvor vi spilte på, det var ikke Revolution, men det var på en av de andre turnéene våre, hvor vi spilte på et sted som et Klubb 6, som da var I København, og som navnet tilsier, så var det jo, et sånn anerkjent, kan du si, sånn type diskotek og sjekkested, da. Hvor det var 30 minutter band og 30 minutter DJ-set. Og hver av disse, det var da 7 ganger 30 minutter, så vi spilte altså 3,5 time. Og da var det DJ som var 3 timer, så 6 timer, så hvis dette åpnet klokka, oppe på kvelden så spilte vi vel til 3 om natta, tenker jeg. Noe sånt. Så det ikke noe. Vi ble jo flinke etter hvert, når vi holdt på sånn. Men det var en av de kveldene, og da ganske sent på det siste setet, så kom vårt management fra København innom med et av sine andre gjesteband. For de hadde da vært og hatt en konsert et annet sted, og sluttet I litt mer... kristentid, for å si det sånn. Og så skulle de ta dem inn, så nå drar vi dit, for der har vi et norsk band som spiller, som heter Undertaker Circus, og så kom de drane med dem. Og det var 5 engelskmenn under navnet Jimmy Page and the Yardbirds. Kom innom der. Og satte seg ned og fikk drinker, og de hadde jo selvfølgelig med noen ganske spektakulære danske groupies. Og vi begynte å spille, Og så opplever vi da at da gutta som satt ved bordet da, sammen med disse fra Thomsen og Varsø, to fryktede danske impresarier, kunne sagt mye om dem, men på grunn av deres familie og barnebarn skal jeg ikke gjøre det. Men de var nå der med gutta sine, engelske mennene. Så spretter de opp med sine danske venninder og begynner å danse og begynner å nærme seg scenen og så, og titter opp og knipser og når vi spiller Curtis Mayfield later så tenker jeg, men det der det jo Robert Plant som danser ja, det var det helt riktig han var jo da med og sang I The Yardbirds og så den eneste av dem som ikke dansa, han satt og det var selvfølgelig trommeslageren som John Bonham Og Jimmy Page var jo da solist, for The Yardbirds var jo da et kjent navn, og de hadde jo da byttet stadig vekk. Jeff Beck var ferdig som gitarrist, Eric Clapton var ferdig som gitarrist, og da hadde de fått en tredje frontmann da, som var Jimmy Page. Og Robert Plant var vokalist. Og de var der og danset, men de hadde jo aldri, I hvert fall ikke I Danmark, på klubb hørt noen stå og spille Impressions-låter, Curtis Mayfield, og de kunne jo alle låtene. Så da står altså Robert Plant og knipser og smiler og danser. Så liksom jeg stolt av at jeg faktisk spilte dans for Robert Plant og gutta. Og når vi tok en liten hang I barn der etterpå og snakket med dem, så sier de at «Vet du hva? Nå vi så fedde opp av å dra rundt her I Danmark og Sverige og heter Yardbirds, så nå det slutt. Dette siste turné. Vi skal tilbake til England». Og så skal vi lage et nytt band, og da skal det bli andre boller. Og det var faktisk, det navnet, det var Led Zeppelin. Så det var da var de I Danmark og lada opp til det første albumet. Det ganske morsomt.
Så har vært vittne til formingen av både Led Zeppelin og Fleetwood Mac
versjon
2, du da.
Ja, det var, ja, for så vidt, ja. For så vidt, ja.
Men jeg har jo også fått med meg at du har en historie med skjelettkostymer, eller skjeletter generelt.
Åja. Oh,
ja.
Ja. Det har jo for så vidt ikke noe med det å gjøre.
Nei, men det var nå sitter vi her med deg. Så...
Ja da, det var i en litt annen sånn jobbsammenheng, hvor det var en konkurranse om å dekorere en altså beste dekorasjon av en Levi's jeans eller jakke. Og den konkurransen vant en jente i Bergen, som lagde et skjelettkostyme av Levi's, da, som vi sier i Norge. Jakke og bukse, og den hang på kontoret mitt, og Jahn Teigen var jo da innom fra tid til annen, og fikk speilegg og smørbrød i kantina, som vi delte med Polygram, som var hans plateselskap. Og så skulle han opptre på Grand Prix med Inge-Lise Rypdal, og visste ikke hva han skulle ha som kostyme, så sier jeg, men Jahn, se på denne her. Og det syntes jo han var fantastisk morsomt, og stilte med den, og da ble det telefon til, det ble jo en liten skandale da. Så det ble telefonen internt i NRK, og jeg måtte inn på teppet, og jeg det var vel ikke akkurat så jeg fikk sparken, men det var, det ble i hvert fall et enormt oppstyr, og det er jo merkelig altså, at det kunne bli det.
Ja, for du jobbet i Levi's.
Da jobbet jeg i Levi's, ja. Så vi jobbet med promotion og...
Fenomenal reklame da.
Det var jo det. Det var jo det. Men igjen at det kunne bli noe sånn mediestorm av det. Så...
Men er det sant at Åge Aleksandersen kom bort til dere og sa at han digget Undertaker, så han skulle bedre gå når han gikk solo, da skulle han synge norsk?
Altså, digget, det vil jeg ikke mene noe om, men jeg husker at Åge kom og fortalte meg at nå skulle han gi ut gå solo da, når han skulle gå solo etter Prudence. Og begynne å gi ut skrive på norsk. Ja. Så, og det var jo akkurat i den perioden der, det var vel rett etter at vi hadde gitt ut Ragnarok, tenker jeg.
Ja. Så det var egentlig mer et bane av vei for at norske artister skulle kunne synge på norsk også?
Det var ikke så mange rockeband som sang på norsk. Det meste gikk jo på engelsk da. Ja.
Kanskje ikke rart heller noen tenker på at mye av dere ikke-ungdomsmusikken med gamle duoer og slagersanger, de sang på norsk alle sammen, så da vil vi gjøre noe annet.
Ja, ja. Det var noe helt klart noe der, altså.
Ja, men da har vi jo jaggu pløyd gjennom det aller meste jeg har her. Jo, noe jeg også synes var litt artig at den her Nattens prinsesse låtakers, som er for øvrig, og det er vokalharmonien på den, så det er så fint. Men det er jo en låt som har kommet igjen flere ganger i andre konstellasjoner enn Undertakers.
Ja. Mm.
Kan du si noe om det?
Altså historikken på låten?
Ja, både det og det at den har blitt spilt inn på nytt igjen med andre tekster og på soloskiva og Big Bang og...
Ja, altså den originalen ble jo lagd med navnet Queen of the Night av Egil Berg, og så fikk jeg den av Egil, fikk høre den, og så fikk jeg en inspirasjon da til å lage en norsk tekst da. Så vi tok den med på Ragnarok som Nettenes prinsesse. Og så surra og gikk den jo litt hjemme i stua, sånn at Øystein kjente jo låten da fra vår LP. Og så fikk han lyst til å lage en engelsk tekst, en sin versjon da, som Long Distance Man, som vel var på den første... Den var vel med på den første skiva til Big Bang, tror jeg. Electric Soundbook.
Ja, det var jo den første.
Han lagde jo en før det som het Waxed, men det var en sånn, mer en sånn type skalaøvelse som ble gitt ut på egen label, så den første med kontrakt på stort selskap var jo Electric Soundbook, som var jo med der, så vidt jeg husker.
Ja, det var det. Ja, for det jo vel ja, rundt 99 ja. Der, når Big Bang begynte å ta av.
Mm. Mm. Først, gjennombrudsskiva, kan du si.
Litt artig da, må være at noe du selv har spilt inn på plate mye tidligere, at sønnen din liker det såpass at det skal han jo ha med.
Det kjempegøy, og han har jo laget en egen gitarsolo. Så når vi, når Undertaker spiller Nettens prinsesse nå, som vi gjorde for 2 år siden på konsert hvor Øystein var med da, på de 2-3 siste låtene, så spilte vi Nettens prinsesse, og da hadde vi lagt inn Big Bang solo på slutten, som en liten gest tilbake til han da. Så da, det var den, så det kan du si, det en enda en ny versjon da, en bearbeidet versjon.
Så flott
da. Ja, det var ganske moro, det synes jo vi var litt stas, å legge inn den soloen hans i vår versjon av Nettens prinsesse.
Hva planene til Undertaker's Circus fremover nå? Da? De har jo spilt en konsert nå i 2019.
Mm.
Det virker som dere holder på å leke litt med ny musikk og sånn, uten at det har blitt noe konkretisert noe mer der. Men,
det litt hemmelig forløpig.
Ja. Ja. Men hvordan er planene fremover? Får vi sjansen til å se dere snart igjen? Eller,
ja, så nå har jo Røverstaden spurt oss om vi vil gjøre en tradisjon av den konserten vi hadde der før påske. Så vi tar jo sikte på det at vi skal spille der en fredag nå før påske, sannsynligvis 20. mars eller 27. mars, en av de datoene der.
I 2020, ja.
2020, som det jo over et halvt år til. Men også har vi sagt ja til å spille på julekonserten til Østkanten Bluesklubb, og det den 13. desember. Så hvis noen har lyst til å komme dit og være med å synge Arbeidsløs jul igjen, så de hjertelig velkommen.
Allsang.
Allsang. Ja,
det høres ut som en plan. Og da, helt til slutt, hvis ikke noe har glemt, eller vi føler at vi burde ha tatt med her?
Ja, jeg glemt og glemt. Nei, det ikke det. Men siden vi var der da med det, vi liksom, vi endte opp der med Østkanten Bluesklubb og tradisjon og møtes og synge og sånn, så vil jeg jo altså slå et slag, eller i hvert fall trekke fram det at jeg synes jo at styrken, for eksempel når kunstrocken vokste utover alle dimensjoner på begynnelsen av 70-tallet, og Johnny Rotten og gutta borte i London fant ut at nå må vi bryte ned det greiene der, så må vi ta det tilbake til folket, ned på pub, ikke sant? Så det om å gjøre musikken tilgjengelig for publikum.
Ja.
Så det tror jeg litt sånn at for oss har alltid vært viktig. Og det tror jeg kommer at vi har vokst opp i et miljø hvor det har vært naturlig med kor, sangkor, korps, vært mye sang privat, bursdagslag, familiefester og sånn. Sang viktig. Så det ikke bare å stå på scenen og spille på svære PA-anlegg og se publikum langt unna. Det litt ok å være nær publikum også, og kunne dele musikk med folk. Ikke bare vi som spiller sammen, men at vi også deler med publikum.
Det viktig at det ikke blir helt profesjonalisert,
ja. Ja, ikke sant?
Jeg så på nrk.no i dag, eller Aftenposten, at vi vurderer å ta sangen helt ut av norskfaget nå. Hæ? I ny læreplan, og da har de jo forklart det med at det skal være frivillig for læreren å ha det som en del av undervisningen, men det er jo sånn som kan være litt skummelt. Da får man kanskje ikke den der felles hvordan ordet det vil frem til, altså hver nasjon, hvert folk har noe sånn felles minne av sanger som viktig akkurat her, da, som alle sammen kan. Da kanskje ikke det blir sånn hvis den tar det ut av skolen. Det med synging.
Det det dummeste jeg har hørt. Så nå det på tide å skifte regjering.
Ja, så må vi se om det blir noen
endring. Det dumt altså.
Lærerne blir sikkert glad hvis vi sier at de skal få enda en reform da.
Altså millemane. Ja. Men når du har vokst opp i en familie og i en kultur hvor sang og fellesskap, musikalsk fellesskap, har vært veldig viktig. Og jeg var også til stede i, det må ha vært i, når var det? Det må ha vært i 1999 eller 98 i Riga. Samtidig, altså siste år under det som Latvia kaller sovjetokkupasjon av de baltiske statene. Da var det sangfestival utenfor Riga, og der jo sangtrader som alle latvire synger. Sangkor en enorm kultur for sangkor. Og da var det på en utestadion. Det var 25 000 mennesker til stede. Svært amfiteater, og så var det felleskor da, fra Baltikum. Så på scenen var det 6000 sangere. Og der det en uoffisiell latvisk nasjonalsang som heter Putvejni, som ikke var lov til å synge av Sovjetstaten. For den var forbudt. Så den hadde ikke lov å synge. Og det hadde alle fått beskjed om, og det var KGB, og det var vakter, og det var security over hele greiene. Og så på slutten av den festivalen, så jeg husker ikke hvordan det skjedde, men da reiste da koret seg opp, felleskoret og dirigenten, og så begynte da de, og uten at de kunne kontrollere det, så begynte det felleskoret å synge. Og så reiser 20 000 mennesker seg opp og synger med de 6000 som står på scenen. Den sangen, det var sterkt altså. Og da måtte da KGB og hva som helst, altså. Men den halve røde armé kunne ikke stoppe dem. Og jeg tror at de som var til stede der fra sovjetokkupasjonsmakten, hvis de ikke hadde skjønt det før, så skjønte de det da at nå var det slutt. Nå var det slutt.
Mektig.
Ja, det var mektig. Utrolig sterkt, altså.
Ja, men det får være en beskjed til norske politikere, uansett regjering. Få sangen med videre.
Ja, ikke sant?
Og da, når vi nå har snakket så varmt om sang og få musikken ut til folket, så må du dele noen favoritter med dem som skal høre på dette her også. Vi må lage en spilleliste. Jeg kan ikke spille musikken i en podcast, men jeg kan legge ved en liste som folk kan høre på. Så vi får gitt dem litt musikalsk utdanning her. Og da det fint om du får plukka ut noen Undertakers Circus-låter, og så ellers noen personlige favoritter. 10 stykker må vi i hvert fall klare, tror du?
Noen favoritter?
Ja.
Ja. Ja, altså, jeg synes jo det at et par gode klassikere må vi ha med oss. Og jeg mener, for eksempel, det skader aldri å ikke høre litt på Kurt Foss og Reidar Bø. Det synes jeg veldig bra. Og der har jeg et bra... Altså, de nære ting selvfølgelig, men den kan jo alle. Men gå og høre på Jim og Bill fra Sørumsand, for eksempel. Fantastisk fin country-låt. Veldig bra. Med jodling. Jodling også ganske viktig. Så der får vi foreslå Frank Ifield. She taught me how to yodel. Veldig bra låt. Så. Jeg må ta med den. Og så synes jeg jo at på spillliste så må vi jo ha med et par, i hvert fall en Jussi Björling-låt. Og da vil jeg jo anbefale Jussi Björling og Robert Merrill, som synger altså fra Perlefiskerne og Få de temple bas. Av Georges Bizet. Det en fantastisk fin låt. Så det en familieklassiker. Den må vi ha med Jussi Björling. Og hvorfor jeg nevner den, det at faren min sang tenor, og onkeren min var bariton. Begge to veldig flinke til å synge. Og de var ofte uvenner, hund og katt. Og ofte når det var bursdag, og det gikk et par pjoltere, så begynte de å krangle, og det var alltid om politikk. Og da sa min onkel, nei gutter, nå det slutt på politikken, nå tar vi fram gitaren. Og så slutta alle disse familiefestene med sang, og da reiste faren min og onkel Bjarne seg opp, og så sang de den duetten til Jussi Björling, og de sang så jævlig fint, de to. Og da tenkte jeg at når de gutta der kan stå og synge sånn sammen, så blir det ikke krig. Og da var, da, det var end of discussion. Da sto de der og sang. Og det synes jeg var bare helt nydelig, altså, å se dem stå der og synge. Og det, det var så bra, på alle mulige måter de sto der. Så det var strålende. Jo da, så får vi ta med noe. Vi må jo ha med et par låter av Little Richard, synes jeg. Ja. For det river ordentlig. Så vi får ta med The Girl Can't Help It. Den må vi ha med. Og selvfølgelig må vi ha med litt James Brown. Så får vi ta det helt fra starten. Altså, da vil jeg anbefale Out of Sight.
Det tåler vi.
Ja, Out of Sight må vi ha med da. Det, ja, mye bra minne med den. Og så har vi jo vært innom Pretty Things. Og nå i disse tider så skal jeg kanskje holde meg unna Hey Mama, keep your big mouth shut. Det kanskje ikke helt politisk korrekt å komme med den.
Ja, det skiter
vi. Men, vi kan ta Buzz the Jerk, tenker jeg. Buzz the Jerk, den bra. Vi tar med den. Den enda litt råre. Ja. Som der, ja, litt, og så selvfølgelig må vi ha med noe Curtis Mayfield. Da. Og det så mye bra. Altså, det jo... Det jo ikke for ingenting at Barack Obama valgte Keep on Pushing når han ble inn... at the inauguration, som det heter. Og ble sworn in da, som president, da spilte de jo Keep on Pushing. Og du har jo Sam Cooke, ikke sant, med A Change is Gonna Come. Den må vi ha med. Så, ja.
Men fra dere selv, så må vi jo ha et par stykker også.
Hva da?
Tenker jeg, Undertakers.
Ja, det vanskelig det, altså, å plukke noe der, altså. Men altså, la meg bare ta med da altså, en låt fra Brød og Sirkus titelkuttet der, Brød og Sirkus den spiller vi sjelden på konsert for den ble veldig lang og utflytende og jeg husker Harald Arelund spilte den en gang i sitt elektriske sirkus eller skap eller hva det programmet het da plata kom ut og sa ja, da tar vi farvel med titellåten Thundertanker Circus, og den var i 9 minutter, så da sier jeg takk for meg nå. Så det var jo halve programmet, gikk med til den låta. Men der det en tekstlinje som faktisk har, fra det andre verset der, som jeg har sitert litt når vi diskuterer nå, hvor man snakker om fraflytting og reise fra gårder og ikke en, altså, ja, ikke et såkorn vokser opp når ikke en plog blir satt i jorda. Sånn synger vi, og så sier vi det. Hvor lenge kan slikt holde fram? Eig vår velstand, ikke skam. Og det, den tekstlinja der, den ble spilt inn for 40 år siden, og den synes jeg holder.
Det gjør
den. Hvor lenge kan vi fortsette med dette her? Eier vår velstand, ikke skam. Det kan jeg godt stå og synge i dag også. Med god samvittighet.
Du har hørt et intervju med Undertakers Circus som spiller på Herr Nilsen den 13. desember. Som tidligere nevnt jeg i mamma-permisjon, så jeg vet ikke helt når neste episode kommer nå, men jeg skal holde deg oppdatert om status via sosiale medier og i podcast-appen. Du har 74 episoder å høre på imens, så det går nok helt fint. Og hvis du vil bidra med litt kronasj for at jeg skal kunne fortsette med podd etter permen, kan du gi støtte via Patreon eller Vips. I desember får alle som gir $5 eller mer tilgang til en julebonusepisode med Jernverket og Fenris fra Dark Throne. Hvordan det gjøres kan du lese nederst i episodebeskrivelsen. Abonner på Jernverket podcast via podcast-app eller gå inn på jernverket.com. Hvis du kan, legg igjen en 5-stjerner av Jernverket der du lytter. Det bidrar til at flere får med seg podden. Og husk på å følge Jernverket på Instagram og Facebook for oppdateringer om status. Jeg kikker nok innom iblant. Helle Stenkløv, det meg. Jeg lover å fortsette med gamle og nye hardrock-intervjuer I løpet av 2020. God jul og takk for følge. Vi høres om noen måneder.